Halo, Sohib Kak Rizmi. Selamat datang di podcast pertamanya Kak Rizmi. Wow. Ya, jadi sekarang Kak Rizmi akan buat podcast yang judulnya Historizmi. Gabungan dari History dan Kak Rizmi. Aduh, apa ya kira-kira? Nah, Historizmi ini adalah cerita, kita bawa cerita tentang kisah-kisah yang ada pada zamannya Rasulullah dulu nih. Baik kisah Rasulullah sendiri maupun kisah para sahabat. Tujuannya apa sih? Gitu, tujuannya supaya kita semakin kenal dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dan bisa ngambil banyak hikmah dari cerita-cerita itu. Wow, keren kan? Hari ini untuk podcast pertama kita. Oh ya, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Saya Ida, salah satu tim di balik layarnya Kak Rizmi. Ini saya nggak sendirian, ada seseorang yang istimewa bersama saya. Silahkan perkenalkan diri.
Hai, saya Kak Rizmi. Saya Vira. Udah.
Udah. Siapanya nih? Siapa? Vira ini siapa sih?
Tim hore-hore.
Tim hore-hore di Kak Rizmi ya. Oke. Jadi hari ini Vira, kita itu mau bahas tentang seseorang ya, seorang...
Oh my God, oh my God, siapa?
Seorang perempuan yang tuh, aduh luar biasa sekali ya. Tunggu ya, tebak gak? Soib Kadis ini harus tebak nih siapa, pasti gak ketebak.
Yang pasti bukan Vira ya kan Kak?
Oh iya, ya bukan Vira. Jadi, judul, mungkin udah tahu ya, kan di apa namanya, aduh berantakan nih. Di situ udah di judulnya udah tahu ya udah bahwa judul kita adalah The Best Woman Villain in Islamic History.
Wow.
Siapa sih woman villain? Oke. Sebelumnya kita mau jelasin dulu. Villain itu apa sih, Vira?
Villain ini yang suka nonton superhero nih pasti tahu nih villain itu apa. Villain itu bahasa Inggris ya, artinya itu penjahat. Dia sama juga kriminal, bisa juga diartikan kriminal, gangster, pokoknya yang jahat-jahat lah. Biasanya villain ini tuh musuhnya superhero gitu, jadi ada hero, ada musuhnya, musuhnya itu dinamakan villain.
Oh, ternyata villain tuh itu ya, kita juga baru tahu ya, karena nggak suka nonton film. Oke, baiklah, itu nggak usah dikatakan aja. Jadi itu ya teman-teman villain. Jadi kita mau bahas tentang villain perempuan yang paling yang terbaik ya di sepanjang sejarah Islam. Siapa kira-kira? Siapa nih kira-kira?
Siapa? Yo.
Oke. Jadi namanya adalah Hindun binti Utbah. Ayo pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Jadi. Hindun binti Utbah. Kenapa sih Hindun binti Utbah ini dibilang villain gitu? Kenapa kira-kira villain? Kenapa sih dijulukin villain?
Karena tentu aja pasti dia jahat ya, makanya dijuluki villain. Musuhnya Islam, jadi Hindun binti Utbah ini kira-kira ada 20 tahun lebih itu memusuhi Islam. Cuman dia akhirnya bisa masuk Islam.
Oh gitu, jadi karena Mbak Hindun ini sebenci itu ya dengan Islam ya. Jadi dia jadi dijulukin the best villain. Oke. Okay. Oh gitu kita mulai aja deh. Kira-kira siapa sih sebenarnya Hindun ini, Vira? Tolong dong ceritain ke kami, ke kita nih. Siapa nih Hindun ini sebenarnya? Dari mana sih asalnya? Bisa-bisanya kenapa sih dia benci sekali dengan Islam? Silakan Vira.
Oke. Jadi nama lengkapnya Hindun adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams al-Abshamiyah al-Qurashiyah. Dan dia adalah seorang wanita Arab yang sangat terkenal, baik sebelum dia masuk Islam, masih musuhin Islam banget, sampai akhirnya dia tuh masuk Islam gitu. Jadi dia tuh memang benar-benar wanita yang udah tersohor dari sononya gitu loh. Orang-orang tuh udah pasti tahu gitu. Hindun itu siapa udah tahu. Kemudian dia itu punya banyak sifat yang hanya dimiliki oleh wanita-wanita tertentu aja. Keren ya Hindun ya. Keren banget ini.
Apa tuh? Apa tuh sifatnya?
Sifatnya itu dia tuh sangat fasih dalam berbahasa. Jadi dia tuh bisa buat syair-syair yang bisa bikin orang tuh semangat gitu. Syair-syair yang keren lah. Pokoknya dia pandai merangkai kata-kata. Dan dia itu pemberani gitu. Jadi Hindun ini merupakan sosok wanita yang pemberani. Lantang, berani, gak takut sama cowok-cowok, gak takut gitu. Jadi dia berani menyuarakan pendapat. Kemudian dia punya kepercayaan tinggi yang sangat, kepercayaan diri yang sangat tinggi. Punya kekuatan tekad gitu. Dan sorot mata yang tajam. Jadi emang cocok banget ya dia tuh jadi villain, best villain gitu ya. Karena emang sifatnya itu sangat jarang dimiliki oleh wanita-wanita lainnya. Nah, selain itu dia juga terkenal cerdas dan memiliki kepribadian yang kuat. Nah, Az-Zahabi menyebut Hindun seperti dia tuh bilang bahwa Hindun termasuk wanita Quraisy yang paling cantik dan paling cerdas.
Wow.
Jadi selain dia itu cerdas, kepribadiannya oke, dia itu juga punya wajah yang cantik. Makanya dia tuh terkenal gitu, baik di kalangan kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Nah, Hindun ini dulu pernah, beliau tuh udah menikah dua kali ya. Suami pertamanya itu bernama Al-Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, seorang pemuda Quraisy yang juga tersohor. Cuman dia itu punya sifat yang kurang baik, sehingga mendorong Hindun untuk akhirnya bercerai dengannya.
Okay.
Dan dari pernikahan pertama, Hindun tuh punya seorang putra yang bernama Aban. Kemudian Hindun menikah dengan Abu Sufyan bin Harb. Dan dikaruniai dua orang anak, dua orang putra, yaitu Muawiyah dan Utbah. Nah,
oh, kalau nggak salah ya, Fira ya, Abu Sufyan ini salah satu pemuka kaum Quraisy, bukan?
Bener, iya, dia tuh pemuka kaum Quraisy. Jadi mereka ini pasangan yang sangat serasi sekali.
Wah, iya, iya,
serasi sekali. Nah, pada masa Hindun tadi menikah dengan Abu Sufyan, kemudian dikarunia dua orang putra, pada masa inilah cahaya Islam juga mulai memancar di seluruh pelosok jazirah Arab.
Okay.
Cuman, Hindun dan suaminya gak mau menerima cahaya itu, dan menolak menolak masuk Islam. Bahkan, dia berencana sama suaminya itu untuk membuat permusuhan dengan Islam, dan membuat strategi-strategi untuk bisa menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Nah, permusuhan ini pun berlanjut sampai akhirnya perang. Ya, terjadilah perang, Perang Badar itu. Perang yang pertama. Nah, dalam peristiwa Perang Badar ini, inilah salah satu peristiwa yang bikin Hindun itu makin benci lagi.
Islam. Apa tuh? Apa tuh? Apa yang terjadi di Perang Badar sampai Hindun sebenci itu?
Nah, yang terjadi di Perang Badar, di situ kita menang ya, kalau pasukan muslimin itu menang.
Iya, nah,
orang-orang musyrik, ya orang-orang kafir Quraisy itu keluar dari Mekah. Semuanya keluar dari Mekah, enggak terkecuali tokoh-tokoh besar mereka semua keluar dengan tujuan menyelamatkan kafilah dagang mereka yang sedang diburu oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi Hindun itu sangat-sangat memberi perhatian penuh terhadap peristiwa Perang Badar ini gitu, karena orang-orang yang paling dikasihinya ikut turun dalam medan tempur, termasuk ayahnya, pamannya, saudara kandungnya, suaminya, semua bergabung bersama dengan pasukan kaum musyrik yang lain. Nah, perang pun dimulai, Perang Badar pun dimulai. Kemudian Allah sangat memberi pertolongan ya kepada kaum muslimin, dan banyak menurunkan malaikat-malaikat yang ikut turun untuk membantu kaum pasukan muslimin. Nah, sehingga kaum kafir Quraisy pun udah mulai nampak bakal kalah nih mereka gitu kan. Barisan mereka pun udah mulai kacau balau gitu, satu persatu, karena gak kuat menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh pasukan muslimin. Dan akhirnya kalah lah kaum kafir Quraisy gitu. Dan di lapangan itu ada sekitar 70 orang kaum kafir Quraisy yang tewas, dan 70 orang lainnya malah menjadi tawanan kita kaum muslimin. Nah, dalam perang ini Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah tewas, yang dimana itu adalah ayah, paman, dan saudaranya, saudara kandungnya Hindun.
Wow, okay.
Paman dan ayahnya itu dibunuh langsung oleh Hamzah. Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah ya.
Hamzah bin Abdul Muthalib?
Iya, benar.
Wow, okay.
Nah, jadi paman sama ayah Hindun dibunuh oleh Hamzah. kalau pamannya Hindun dibunuh oleh Hamzah seorang diri, sedangkan ayahnya dibunuh oleh Hamzah dibantu oleh Ali bin Abi Thalib.
Oke.
Nah, oleh sebab itulah Hindun setelah itu dia nggak pernah tidur nyenyak, karena sepanjang siang dan malam selalu memikirkan, gimana ya, aku harus balas dendam nih. Pokoknya aku harus balas dendam sama Rasul, sama Muhammad, aku harus balas dendam sama Hamzah. Yang di kepalanya itu cuma itu aja gitu. Nah, jadi setelah mereka ini kalah telak, hati kaum-kaum kafir Quraisy ini gak pernah tenang gitu. Mereka mereka berusaha supaya, oke, nanti di perang berikutnya kita harus menang. Jadi kita harus persiapkan dengan matang. Nah, tepat setahun setelah perang Badar terjadi, jadi orang-orang musyrik Mekah ini udah melakukan persiapan yang benar-benar matang. Nah, kemudian mereka itu bertolak ya dari Mekah, membawa pasukan sekitar 3.000 orang.
Oke.
Yang dipanglimai oleh nggak lain nggak bukan suaminya Hindun, yaitu Abu Sufyan bin Hal. Abu Sufyan juga membawa pasukan wanita gitu agar semakin memperkuat mental pasukan-pasukan yang cowok-cowoknya gitu. Jadi nanti yang wanita nanti nih bakal kasih orasi-orasi ataupun syair-syair untuk memperkuat lah gitu.
Menyemangati
gitu lah.
Cowok-cowok
gitu kan.
Sip.
Nah, di dalam perang ini yang dua sasaran utama mereka itu adalah Rasulullah dan Hamzah, itu aja gitu. Setiap strategi, setiap mereka syuro gitu, bicarain strategi gimana. Tujuan mereka cuma dua tujuan terbesar mereka, bunuh Rasulullah sama bunuh Hamzah.
Wait. Ini nama perangnya apa sih, Fira?
Jadi mereka tadi bawa 3.000 pasukan, mereka pergi ke Uhud, bertolak ke Uhud.
Ke Bukit Uhud?
Iya, ke Bukit Uhud.
Nah, perang Uhud ini sebenarnya karena apa sih, Fir?
Oh, perang Uhud ini terjadi karena untuk membalas dendam kepada kaum muslimin atas apa yang telah terjadi di Perang Badar, atas kekalahan kaum kafir Quraisy yang terjadi di Perang Badar. Jadi, balas dendam gitulah.
Oke, tadi kan kaum kafir Quraisy itu bawa pasukan 3.000 orang ya?
Iya, sekitar 3.000. Nah, lebih dari 3.000 orang.
Nah, kira-kira kaumnya Rasulullah nih, kaum muslimin, itu berapa orang sih pasukannya?
Dari kaum muslimin tuh ada sekitar 1.000 orang. Namun, dalam perjalanan, dihasut nih kaum pasukan muslimin sama Abdullah bin Ubay. Sehingga 300 orang itu membelot dan memilih pulang karena takut. Mereka udah keburu takut sama, nanti kaum pasukan Quraisy itu 3.000 orang loh, gimana kita bisa menang? Udahlah nyerah aja gitu. Jadi 300 orang tuh balik pulang.
Jadi Abdullah bin Hubay ini kayak munafik yang menghasut gitu ya?
Iya.
Oke, kita back to Hindun ya. Jadi apa sih di perang ini kan udah pecah lah gitu genderang perangnya gitu kan? Nah, apa rupanya yang dilakuin oleh Hindun di perang Uhud ini?
Nah, Hindun di perang Uhud ini gak mau buang kesempatan ini gitu. Jadi dia benar-benar persiapkan sebaik mungkin lah. Dia juga udah suruh satu budak dari Habasyah untuk, udah kamu fokus aja sama Hamzah gitu. Karena dia benar-benar pengen kali lihat Hamzah itu meninggal gitu.
Oke, siapa tuh nama budaknya tuh?
Nah, nama budak ya. Nama budaknya itu adalah Wahsy.
Oh, Wahsy.
Nah, Wahsy ini adalah seorang budak yang sangat-sangat terkenal pandai dalam melemparkan tombak. Jadi dia tuh jarang sekali meleset. Kalau udah melempar tombak itu pasti kena gitu. Jarang banget lah meleset. Akhirnya dia pilih lah si Wahsy untuk bisa fokus dah Wahsy. Kamu, tugas kamu di perang ini adalah hanya Hamzah aja. Jangan fokus ke yang lain, Hamzah aja gitu. Terus dia dikasih iming-iming gitu. Wahsy itu dikasih iming-iming.
Apa tuh? Dia bakal dikasih apa tuh sama Hindun?
Dia akan dijamin kebebasan ya dari pemiliknya, kebebasan. Terus Hindun akan kasih perhiasan-perhiasannya sama Wahsy.
Wahsy ini laki-laki kan?
Wahsy ini laki-laki. Jadi dia akan kasih perhiasan paling mahal gitu, yang menjadi kebanggaan wanita-wanita. Nah, itu dia akan kasih sama Wahsy.
Iya.
Dua antingnya, kemudian kalungnya, semuanya yeah, semuanya yeah. dia kasih sama wahsy.
Terus gimana tuh, apakah wahsy melaksanakan tugasnya dengan baik?
Nah, karena mendengar itu tadi, apa nama tawaran-tawaran dari Hindun gitu, kemudian dia akan bebas. Jadi dia, wah ini aku gak boleh sia-siain kesempatan ini. Pokoknya, insya Allah nanti, insya Allah. Pokoknya nanti aku akan tebas, akan tombak Hamzah lah gitu kan. Dan akhirnya, berhasil gitu. Wahsy itu berhasil menombak Hamzah.
Wow, padahal Hamzah itu kan, terkenal kan dengan keahliannya menunggang kuda, berperang.
Iya, benar.
Sampai dijulukin apa tuh, Fir? Hamzah bin
singa, singanya Allah.
Iya, singanya Allah. Ternyata bisa juga ya dengan izinnya Allah tuh dibunuh oleh seorang budak.
Iya.
Tuh. Wow.
Iya. Nah, jadi perannya Hindun ini pun dalam perang Uhud enggak hanya lihat-lihatin perang aja gitu.
Oke, ngapain lagi dia nih? Ha?
Nah, dia juga menyelinap di antara barisan tentara sambil menabur bana. Nah, untuk membangkitkan semangat pasukan. Jadi dia nyelinap semuanya pakai rebana gitu kan.
Berarti dia ini benar-benar totalitas sekali ya.
Totalitas banget. Semua teman-temannya yang wanita-wanita juga dibawa kan? Pakai rebana, mereka tuh bikin syair gitu. Supaya semangat yang udah mulai takut gitu disemangatin lagi. Jadi tadi kakak udah bilang kalau Hamzah ini adalah singanya Allah gitu kan. Hamzah ini kuat, penunggang kuda yang hebat gitu. Bener gitu, Hamzah ini banyak sekali udah bunuh kaum kafir Quraisy gitu. Terus dia di situ mengayunkan pedangnya, bahkan dia pegang dua pedang sekaligus.
Wow.
Nah gitu. Maju terus gitu kan. Maju terus untuk menebas kaum-kaum kafir Quraisy. Nah, sampai akhirnya Wahsy itu tetap, dia kan tujuannya cuma satu ya, mau bunuh Hamzah doang kan. Jadi dia tuh bener-bener cuma mata-matain Hamzah aja, yang lain-lainnya dia nggak peduli gitu. Jadi dia ya Hamzah masih ngamuk, dia belum bisa lempar tombaknya karena Hamzah masih kesana kemari gitu loh.
Iya. Nah,
akhirnya Wahsy ini itu udah mempersiapkan segala sesuatu kan untuk bisa bunuh Hamzah. Dia pun udah latihan juga gitu kan. Dan dia tuh berlindung di belakang sebatang pohon atau batu untuk menunggu jarak Hamzah itu semakin dekat dengan dia gitu. Nah, tapi tiba-tiba sebelum si Wahsy ini sempat bergerak, tiba-tiba si Ba' bin Abdul Uzza menyerbu ke arahnya. Nah, ketika melihat kedatangannya, Hamzah berkata gitu, "Ayo majulah wahai anak tukang hitan." Hamzah mengayunkan pedang, kemudian langsung menebas kepala mereka. Nah, saat itulah, karena Wahsy tadi udah deket nih kan, saat itulah si Wahsy meluruskan tombak, dan ketika si Wahsy ini yakin bahwa udah bener-bener tepat nih arahnya, dia langsung lemparkan tombaknya, dan tombak itu kena ke perutnya Hamzah hingga tembus ke belakang.
Wow!
Nah, di situ Hamzah masih hidup, gitu. Masih hidup dan masih sempat berjalan ke arah Wahsy. Tapi ketika udah mau deket Wahsy, langkahnya terhenti dan tubuhnya pun jatuh. Nah. Kemudian Wahsy, apa yang lakukan Wahsy? Dia biarin aja sampai beberapa saat. Sampai akhirnya dia lihat Hamzah gak bergerak lagi sama sekali dan yakin bahwa Hamzah itu telah wafat. Nah, kemudian dia yakin nih Hamzah wafat, baru dia deketin Hamzah dan diambilnya kembali tombaknya. Kemudian dia, apa yang lakukan? Langsung balik ke kemah dan duduk di sana. Karena tugasnya cuma bunuh Hamzah, bukan yang lain-lainnya. Jadi dia cuma bunuh Hamzah doang. Dia
nggak
punya kepentingan apapun terhadap kaum muslimin. Nggak ada kepentingan apapun, pokoknya dia cuma Hamzah aja tugasnya. Jadi dia pulang. Dan itu dia lakukan itu kan karena dia mau merdeka, itu aja sebenarnya motivasinya, bukan motivasi yang lain-lain gitu. Nah, jadi ketika mengetahui Hamzah yang telah berhasil dibunuh, jadi kabarnya itu tersiar gitu. Dan kaum kafir Quraisy sangat-sangat senang sekali. Apalagi Hindun, ya benar-benar senang sekali gitu. Dan gak hanya cukup mendengar kematian Hamzah aja, dia juga pergi sama wanita-wanita Quraisy lainnya untuk merusak tubuh-tubuh pasukan muslim yang telah gugur.
Termasuk Hamzah.
Jadi yang datengin Hamzah itu adalah Hindun.
Okay.
Nah, dia datengin Hamzah, kemudian dia robek perutnya Hamzah, dia robek lagi, dia ambil jantungnya Hamzah, Kemudian dia mau makan itu jantungnya Hamzah. Dan dia mencoba menelan jantungnya Hamzah, tapi dia nggak bisa. Nggak bisa menelannya. Kira dimuntahkan lagi. Saking dia itu bener-bener, kalau bisa nih pengen pengen dihabisin sampai habis banget gitu. Si Hamzah tadi gitu kan. Saking dia dendam ke Sumat. Bener-bener dendam ke Sumat.
Segitu kan gemesnya lah si Hindun ini ya.
Iya, segitu gemes. Seneng banget lagi dia kan. Karena akhirnya berhasil gitu. Apa yang diidam-idamkannya akhirnya tercapai. Abu Sufyan lihat gitu loh, kok ini kaum wanita kok mayat-mayatnya kaum muslimin kenapa jadi digituin ya, kayak gitu, dirobek-robek, dirusak-rusak, kayak gitu kan.
Sedih sekali. Terus
Abu Sufyan sendiri berkata kepada salah seorang pasukan muslim, pasukan kalian yang gugur itu dirusak tubuhnya oleh dari kaum wanita kami gitu. Aku sendiri gak menyukainya, kata Abu Sufyan. Bahkan Abu Sufyan sendiri nggak membenarkan perbuatan mereka gitu, tapi nggak juga membencinya gitu. Memang aku tidak melarangnya dan tidak menyuruhnya, kata Abu Sufyan. Jadi memang itu inisiatif Hindun sendiri gitu. Setelah merusak tubuh pasukan Muslim yang gugur, Hindun pun naik ke puncak batu yang cukup besar, lalu ia berteriak sekencang-kencangnya. Dia bilang, kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Kecamuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Aku gak kuasa menahan kepedihan atas kematian Utbah. Juga karena kehilangan saudara, paman, dan putra pertamaku. Pupus sudah kesumat yang menggelora di dalam dada. Wahsy telah melampiaskan rasa sakit di dalam hati. Begitulah kata Hindun di atas batu itu. Nah, habis itu pasukan musyrik Quraisy pun meninggalkan Uhud, Bukit Uhud, dengan perasaan yang senang luar biasa karena telah memupus rasa malu yang mereka terima pada perang Badar, ya, perang sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu Indun pun ya tetap mempertahankan keyakinan syiriknya itu gitu, sampai akhirnya nanti Allah membukakan pintu hatinya.
Oke, kapan tuh? Bisa ya, Hindun tuh dibukakan ya juga sama Allah. Ya Allah, dengan segitu sadisnya,
dengan segitu dia sadisnya
melakukan sahabat Rasulullah. Nah, kapan tuh Fir dia mulai diberi hidayah oleh Allah?
Nah, jadi kalau kita tadi udah dengar ceritanya bahwa Hindun ini telah memusuhi Islam itu sejak dia kecil, sejak dia 20 tahun lebih lah pokoknya dia tuh memusuhi Islam. Gimana ya, kok bisa ya dia akhirnya masuk Islam gitu kan. Nah, ini terjadi ketika pembebasan kota Mekah atau Fathu Makkah. Nah, sebenarnya nih ya, sebenarnya putranya yang bernama Muawiyah itu udah masuk Islam terlebih dahulu.
Oke. Okay.
Daripada suaminya ya. Kapan itu? Ketika Rasulullah itu melaksanakan umroh pengganti atau umroh kodok, tetapi ia belum gabung nih sama Rasulullah karena ia masih takut sama ayahnya gitu. Jadi dia masih gabung-gabung aja sama kaum kafir Quraisy. Padahal sebenarnya akidahnya udah ke Islam. Nah, gitu.
Dua kaki lah dia ya.
Iya, dua kaki. Jadi Muawiyah tuh masih menunggu waktu yang tepat nih, kapan dia bisa menunjukkan keislamannya. Nah,
terus
dan itu terjadi pada Fathu Makkah juga. Nah. Jadi ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah nih sebagai seorang pemenang, ketika beliau melewati Abu Sufyan, Abbas berkata kepada Abu Sufyan, cepat masuk kota dan selamatkan kaummu, kata Abbas. Nah, Abu Sufyan pun berlari menuju Mekah. Tibanya di sana, dia langsung berteriak sekuat tenaganya. Dia bilang, wahai segenap orang Quraisy, sungguhnya Muhammad telah tiba di sini gitu. Siapa yang membawa pasukan? Gak mungkin. Ia membawa pasukan yang tidak mungkin kalian lawan. Maka udah nyerah aja lah kita gitu. Dan siapa yang masuk ke rumahku, ke rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat, kata Abu Sufyan. Mendengar teriakan suaminya, jelaslah Hindun marah besar ya kan. Kok jadi gini suamiku gitu, kok jadi nyerah-nyerah gini gitu kan. Terus Hindun segera mendekat ke Abu Sufyan dan menjambak tuh janggutnya gitu kan, dipegang. Bunuh aja nih orang nih, katanya gitu. Ini orang gak berguna, dibunuh aja gitu, kata Hindun. Nah, engkau adalah tokoh yang memalukan, kata Hindun kayak gitu. Kemudian Abu Sufyan balas lagi gitu, wahai segenap orang Quraisy, jangan termakan ucapan wanita ini gitu. Jadi berantem mereka di situ.
Okay. Yang termakan ucapan wanita ini, aku nih gak main-main loh gitu. Muhammad datang dengan pasukan yang gak mungkin kalian lawan.
Iya, apalagi ketika tuh Rasulullah pakai baju besi kan.
Iya. Pokoknya dia bawa pasukan. Jadi serem lah nih kan. Banyak banget lah pasukan Rasulullah yang datang ya kan. Takut lah deh semuanya gitu. Nah, jadi Abu Sufyan tadi bilang, siapa yang masuk rumah dia maka akan selamat gitu. Terus orang-orang Quraisy berkata, eh gimana bisa gitu masuk rumah kamu, gak muat lah, kami ini berapa banyak nih gitu kan. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, Oke, siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka dia akan selamat, dan siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia akan selamat, kata Abu Sufyan. Mendengar keterangan tersebut, orang-orang Quraisy pun lari berhamburan, ada yang masuk rumah, ada yang ke masjid, cepet-cepet lah lari ketakutan kan. Nah, saat-saat seperti itulah Islam masuk ke dalam hati Abu Sufyan. Nah, setelah itu dia ngerasa bahwa baiklah ini saatnya. Dia menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, hancur sudah Quraisy. Besok yang tersisa dari Quraisy hanya namanya saja, kata Abu Sufyan. Rasulullah pun berkata, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia selamat, siapa yang meletakkan senjata maka dia selamat, dan siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka dia selamat. Berarti kan Abu Sufyan sudah masuk Islam duluan ya, Hindun masih belum nih. Nah, hingga akhirnya setelah mengobarkan api bermusuhan selama lebih dari 20 tahun hidupnya, akhirnya Allah Azza wa Jalla pun membuka hati Hindun untuk menerima Islam. Nah, dia berkata nih sama Abu Sufyan gitu, aku ingin jadi pengikut Muhammad gitu, kata Hindun. Kemudian Abu Sufyan membalas, loh kemarin aku melihat engkau sangat benci gitu, sangat benci dan benci mengucapkan kata-kata itu gitu, tapi kok sekarang. Terus Hindun berkata, demi Allah, kata Hindun, aku gak pernah melihat pemandangan manusia menyembah Allah dengan sebenar-benarnya di dalam masjid seperti yang kulihat tadi malam.
Wow.
Demi Allah, mereka datang ke sana lalu menunaikan sholat, berdiri, ruku, sujud. Jadi Hindun itu hatinya itu luluh melihat itu gitu. Dia gak pernah lihat pemandangan, kok ada ya manusia yang menyembah Allah tuh sampai segitu. Itu jadi benar-benar bikin hatinya Hindun itu akhirnya luluh. Dia ngintip gitu kan, apa yang lakukan orang muslim ini di masjid. Dia lihat ternyata sholat gitu. Nah, itu akhirnya, baiklah, ini kayaknya benar-benar agama yang benar gitu. Nah, kemudian Hindun datang ya. Setelah itu, Hindun itu pengen berbaiah lah sama Rasulullah. Dia datang ke Rasulullah, tapi dia takut Rasulullah bakal marah gitu. Mengingat apa yang dilakukannya di perang Uhud terhadap mayat-mayat kaum muslimin
sahabat,
gitu. Iya, mayat-mayat para sahabat, pertama pamannya Rasulullah juga gitu kan. Jadi dia datang di pada tempat pembaiatan itu di Bukit Safa. Nah, di Bukit Safa dia datang dengan pakaian sangat tertutup dan pakai cadar menutup wajahnya. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu datang ke Bukit Safa ingin berbaiat juga gitu, baik yang laki-laki yang wanita juga. Dan mereka merasa bahwa gak ada jalan keselamatan lain selain Islam. Jadi mereka bersedia memeluknya dan berkumpul untuk berbaiat gitu. Kemudian Rasulullah berdiri di atas Bukit Safa dan Umar bin Khattab itu di bawahnya untuk memastikan yang mau berbaiat ini benar-benar mengucapkan apa yang Rasulullah perintahkan gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah membaiat kaum laki-laki dulu. Nah, setelah selesai dibaiat, Rasulullah membaiat yang wanita. Nah, kemudian beliau berdiri di atas Bukit Safa. Umar tadi duduk ya di bawah beliau. Kemudian Rasulullah menyampaikan kata-kata baiahnya gitu. Nah, di antara kaum wanita yang berbaiah itu ada Hindun ya. Dia datang tadi pakai pakaian yang tertutup. Kemudian Rasulullah berkata, "Aku meminta kalian berjanji untuk tidak menyekutukan apapun dengan Allah." Nah, kemudian kaum wanita mengikuti gitu kan. Dan Rasulullah melanjutkan lagi, "Dan tidak boleh mencuri," gitu. Tiba-tiba Hindun menyela, gitu.
sesungguhnya Abu Sufyan nih sangat kikir, sangat pelit. Gimana kalau misalnya aku ngambil hartanya tanpa izin dulu sama Abu Sufyan, boleh nggak gitu? Nah, ternyata Abu Sufyan itu dengar apa yang Hindun tanya. Dia nggak jauh dari situ gitu.
Oke.
Dia dengar, terus dia bilang dari jauh, semua yang kau ambil itu udah aku ikhlaskan, kata Abu Sufyan. Jadi mendengar percakapan itu, Rasulullah tertawa dan langsung mengenali, oh berarti kamu Hindun, kata Rasulullah. Terus Hindun menjawab, benar ya Rasulullah, maafkanlah kesalahanku di masa lalu gitu. Maafkanlah kesalahan, segala kesalahanku di masa lalu, wahai Nabi Allah. Semoga Allah mengampunimu. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan lagi kan, dan tidak boleh berzina. Hindun menyela lagi, apakah wanita merdeka suka berzina? Rasulullah berkata lagi, dan tidak boleh membunuh anak-anak kalian. Hindun menyela lagi, kami telah bersusah payah membesarkannya, tapi setelah besar justru kalian yang membunuhnya gitu. Kalian yang waktu di perang
Badar
ya? Anaknya terbunuh anak pertamanya. Kalian
berani sekali ya.
Berani banget.
Hindun.
Dia enggak malu-malu gitu.
Oke.
Kalian dan mereka lebih mengetahui tentang hal ini. Nah, jadi kan anak pertama Hindun bernama Hanzalah itu, Hanzalah bin Abu Sufyan, terbunuh pada perang Badar. Nah, mendengar pernyataan tersebut Umar tertawa. Tertawanya itu benar-benar ketawa kali gitu.
Ngakak gitu ya.
Ngakak gitu kan. Sedangkan Rasulullah tersenyum aja.
Oke.
Kemudian Rasulullah berkata lagi, dan gak boleh membuat tuduhan palsu. Hindun berkata lagi, demi Allah, tuduhan palsu adalah perbuatan yang sangat jelek. Engkau menyuruh kami untuk melakukan perbuatan yang baik dan akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah berkata, melanjutkan lagi, dan tidak boleh mendurhakaiku dalam perkara yang baik. Hindun pun menyela lagi, demi Allah, saat kami datang ke tempat ini, kami sama sekali tidak menyimpan niat untuk mendurhakaimu, ya Rasulullah. Jadi Hindun ini benar-benar ya udah omongin aja gitu yang terlintas,
ceplos-ceplos aja gitu.
Oke.
Nah,
sampai Rasulullah sendiri aja senyum gitu ya kan, ketawa. Lucu emang Hindun.
Nah, terus Fit?
Terus setelah Hindun tadi masuk Islam, dan dia tuh kan tadi punya kepribadian yang sangat keren ya kan, keren. Ya langsung bisa menebus kesalahannya, menghapus semua dosa-dosa kejahiliannya, dan menampilkan diri. Jadi setelah begitu lek, setelah dibaiat, dia balik ke rumah, diambil palu, dihancurkan semua berhala yang ada dalam rumahnya sampai hancur berkeping-keping, dan dia berkata, selama ini kami telah terpedaya olehmu gitu. Jadi benar-benar kayak benang merah, benang penghubung Hindun sebelum dibaiat, sebelum masuk Islam, dan setelah masuk Islam itu plek, putus gitu. Jadi dia benar-benar jadi pribadi yang lain. Fisiknya aja sama ya Hindun, rupanya sama. Nah, kemudian Hindun pun sering datang kepada Rasul untuk bertanya macam-macam hal yang menyangkut kehidupannya. Setelah itu, dia tuh jadi seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholat malam, rajin puasa, dan konsisten istiqomah kayak gitu. Sampai-sampai hari yang paling menyedihkan datang, Rasulullah wafat. Nah, Hindun sangat-sangat sedih. Kenapa ya? Kenapa baru bentar nih aku masuk Islam, Rasulullah wafat gitu kan? Nah, jadi sangat terpukul Hindun. Karena manusia yang paling dikasihinya sekarang itu adalah Rasulullah. Dari yang dulu manusia yang paling dibencinya itu adalah Rasulullah, nih jadi manusia yang paling dikasihinya gitu. Tapi setelah Rasulullah wafat pun Hindun tetap bisa mempertahankan keislamannya dengan baik, tetap menjaga janjinya, tetap jadi wanita yang ahli ibadah, dan dia itu punya peran yang sangat besar dalam setiap perang. Salah satunya Perang Yarmuk. Nah, saat itu kaum muslimin itu sempat udah hampir putus asa, pengen udahlah kita nggak bisa menang lagi, jadi pengen balik gitu kan, mundur dari perang. Kemudian Hindun dan para wanita tuh berteriak, kalian mau pergi kemana gitu? Apakah kalian akan membiarkan kami ditawan oleh pasukan Romawi? Nah, kemudian akhirnya tentara muslim itu yang hampir melarikan diri balik lagi gitu, semangat lagi gitu. Nah, sampai di situ pun ada juga Abu Sufyan
gitu. Hindun tuh lihat Abu Sufyan pengen balik juga, balik arah, melarikan diri. Kemudian Hindun segera mengejar Abu Sufyan dan memukul muka kudanya. Dipukul nih sama Hindun muka kudanya pakai tongkat gitu. Kemudian dia berteriak, "Engkau mau kemana wahai putra Syak? Ayo kembali lagi ke medan perang. Berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahan di masa lalumu." Gitu. Nah, akhirnya balik lagi Abu Sufyan, semangat lagi. Jadi Hindun ini setelah kepergian Rasulullah pun masih banyak inilah, banyak penebusan dosa yang dilakukannya. Okay. Jadi dia nggak mau sia-siakan, ya dia optimal gitu. Baik dalam
banyak ibadah, kasih kontribusi gitu ya kan?
Ya, banyak kasih kontribusi. Sampai akhirnya Hindun itu wafat itu ketika pemerintahannya Umar bin Khattab. Nah, setelah semua yang dilakukannya, bagaimana dia membela mati-matian Islam, akhirnya kemudian dia istiqomah. Dia pun meninggal di atas tempat tidur. Nah, dan ya seperti itu, akhirnya dia meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Hindun menjadi penghuni surga Firdaus.
Amin.
Wow,
keren sekali ceritanya ya, sobat Kak Riz, sohib Kak Riz nih. Kira-kira Fir, setelah cerita yang tadi itu, apa sih hikmah yang kita bisa ambil gitu dari kisahnya Hindun ini?
Kalau menurut Fira ya Kak, jadi kita tuh gak boleh sepelein seseorang gitu. Kadang gini sih yang sedihnya. Mungkin ada orang-orang yang sebenarnya dia itu gimana ya, kalau misalnya orang yang jahat itu kan kita gak bisa judge dia jahat, dia ini kita jauhin gitu. Pasti ada alasan gitu kan, kenapa dia jahat, kenapa dia berbuat seperti ini gitu. Cuman yang sedihnya itu kadang ada di antara kita yang bisa dibilang lah ya, yang merasa bahwa kita memang kita udah kerjain semua apa yang Allah perintahkan gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh ngesepelein gitu orang-orang yang kayak gitu.
Nah, itu ngerasa lebih baik lah gitu ya.
Iya, ngerasa lebih baik. Dan sampai ada loh banyak orang-orang yang kasih pengakuan bahwa mereka takut gitu loh jumpa kayak ibu-ibu mungkin atau cewek-cewek yang akhwat-akhwat yang jilbabnya udah bagus. Takut karena pandangannya sinis katanya Kak.
Gitu.
Aku takut jumpa sama kayak gitu, aku takut datang pengajian karena kayaknya sinis-sinis itu uhti-uhtinya kayak gitu. Nah jadi padahal dia pengen sebenarnya gitu. Ternyata pandangan mereka ada yang kayak gitu, berarti kita kan ada yang perlu apa namanya diperbaiki gitu ya kan.
Okay.
Jadi semua orang itu bisa loh jadi lebih baik kayak gitu. Jadi ya kasih kesempatan ke semuanya. Nyambung gak sih Kak?
Nyambung.
Jadi kita kasih kesempatan ke semuanya. Sampai ada cerita yang menyentuh sekali.
Apa tuh?
Cerita tentang hijrahnya seseorang. Pokoknya dia tuh awalnya dia tuh gak, ya anak yang inilah, apa namanya, sering ke diskotik kayak gitu-gitu, penyanyi juga, baju seksi segala macam. Dia jumpa sama ibu-ibu di supermarket. Nah ibu-ibu ini tuh kasih ini, pengen foto gitu sama dia, pengen foto gitu kan. Terus dia ngerasa bahwa ibu ini udah bajunya bagus, udah menutup aurat dengan baik gitu. Terus dia ngerasa risih gitu, bu saya pakaiin seperti ini. Dia pakai hot pants ke supermarket sama baju yang belakangnya tuh bolong. Terus nggak apa-apa mbak, saya memang suka foto nih kata ibu itu. Akhirnya foto gitu kan, foto. Terus dia minta nomor si cewek ini, ibu ini minta nomor gitu. Dan anehnya dikasihnya, biasanya nggak pernah dikasihnya, biasanya dikasih nomor manajernya atau nomor suaminya. Dikasih nomornya. Terus ibu itu tuh istiqomah ngirimin kalau ada kajian, itu dikirimin terus karena mereka kebetulan satu kompleks.
Oh iya.
Kirimin terus. Dan dia ngerasa, ya apa sih nih ibu ini kok ngirim terus kayak gitu kan.
Mm-hmm.
Diabaikan aja sama dia. Dan ini berlangsung selama 1 tahun.
Mm-hmm.
1 tahun sampai akhirnya, kok aku kayaknya harus datang kali nih ke pengajian ini gitu. Datanglah dia ternyata kak. Datang dengan masih pakai celana jeans yang dengkulnya robek-robek.
Mm-hmm.
Pakai baju ala kadarnya, jilbab yang dililit-lilit ala kadarnya. Dan dia bawa buku, bawa pulpen, pengen nyatet. Dan dia gak peduli, dia datang masuk ke situ, tempat kajian, dan duduk paling depan dengan pakaian yang seperti itu.
Oke.
Dan dia tuh ngerasa, aku gak peduli mau dibilang orang apa, gak peduli bagi. Pokoknya aku datang, aku pengen dengerin apa kata ustadz gitu. Tahu kok apa yang dilakukan oleh orang-orang di situ? Dia udah pasrah mau diapain gitu. Ternyata dirangkul kak sama mereka. Terus dia ngerasa, oh my god. Dia ngerasa, karena di pikirannya dia tuh takut lihat ibu-ibu yang auratnya itu dia tertutup, karena sinis. Dia selalu kayak dipandang sinis, kayak pandangannya itu nggak enak gitu. Tapi pas dia datang di situ, dia dirangkul, terus dia ngerasa nyaman. Waktu kajian itu dia tanya apa aja yang mengganjal di pikirannya, tanya sama ustadz, dan jawaban-jawaban ustadznya itu keren-keren kali. Semuanya ternyata ada dalam Al-Qur'an. Akhirnya dia ketagihan kak, ikut kajian gitu. Akhirnya dia jadi menutup aurat lama-lama gitu. Dia menutup aurat, dan dia benar-benar menutup aurat tuh karena keinginannya sendiri, bukan karena disuruh. Dari dia tuh gak bisa baca Quran gitu. Ya, jadi keren banget ya ibu ini tuh, keren banget ya juga. Setahun loh dia kirim. Peduli loh, gitu, kirim-kirim aja terus. Jadi kita gak tahu kapan hidayah itu mengetuk hati seorang gitu kan. Mungkin bisa jadi dulunya kayak gitu, kedepannya bisa jadi ustazah gitu kan, gak siapa tahu gitu. Selama kayak Hindun tadi, walaupun dulu dia jadi
best villain,
akhirnya dia bisa jadi yang benar-benar berjuang gitu di jalannya Allah. Kan siapa sangka gitu. Pas pertama kali dengar cerita ini aja, enggak mungkin nih masuk Islam nih, enggak mungkin, karena belum baca cerita ini. Abis pas tahu ternyata masuk Islam gitu. Wow. Jadi mulah jangan kita don't judge a book by its cover ya kan.
Wow, yes. Ada lagi Fir? Hikmah yang lain menurut Fir?
Apa ya?
Itulah ya intinya ya.
Ya itu ya udah merangkum semuanya.
Oke, masya Allah sekali ya ternyata kisah dari Hindun binti Utbah ini. Semoga kisahnya tuh bisa menginspirasi kita. Amin. Dan bisa memberi kita banyak pencerahan gitu kan, tentang bagaimana kita harus apa ya bersikap gitu sebagaimana seorang Muslim. Orang muslimah ya. Kayaknya sampai sini aja ya Fir. Podcast kita podcast yang pertama kita ini. Ya enggak Fir, sampai sini aja nih.
Ya nanti kita sambung di lain waktu.
Okay, yes. Tetap pantengin Instagramnya Kak Rizmi @kakrizmi.
Yo @kakrizmi.
Dan bisa dengerin podcastnya di Spotify atau di Anchor.fm. Terus udah itu aja. Sampai jumpa. Tunggu dong, kita ini dulu ya, closing dulu. Gitu aja untuk podcast pertama. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ida dan
saya Fira.
Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.
Jeng 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 jeng.
Jeng jeng jeng. Goodbye. Okay.